svo voru ýmsir hagringar, var það ekki á skarströndinni?
Jú, Guðmundur Gunnarsson, hann var nú alveg feiklað mikil hagringur. Hann hérna, var alltaf síyrkjandi. Lárus lítur nú að hafa látið að hafa eitthvað að þeim vísum.
Jó, en ekki mikið.
Ha?
En ekki mikið?
Nei. Það